Tørt vejr med en del sol i dag, og så temperaturer mellem 17 og 22 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Det her, det er anden time af programmet. Vi har brugt den første time i udlandet. Et udland, som... Ja, så, ja, det er mere kompliceret end som så. Det tror jeg var kodeordet for den snak. Men nu vender vi hjem. Vi skal til de hjemlige bredder, og så alligevel ikke, fordi vi prøver, det bliver lige sådan en lille en tur hjemad. For vi skal lige vende, at vi har fået en ny EU-kommissær. Ja, vi har sådan set fået 28, men den ene af dem er særlig interessant med danske briller. For det er tidligere leder af de radikale, Margrethe Vestager. Og hun er blevet konkurrencekommissær. Og det betyder, at hun nu skal til at holde øje med firmaer som Google og Apple og så videre, og kan stange nogle ordentlige milliardkroner store bøder ud, blandt andet. Men, Preben Wilhjelm, tror du, det vil få nogle konsekvenser herhjemme også?
Ej, men jeg vil da ønske lykke og sige, at jeg sad der med livet i hænderne, hvis hun fik en af de der tunge økonomiske poster, som var
det stillet. Det mener hun jo selv.
Ja, men det var ikke lige
det den
der.
Det skal man jo sige.
Men mere centralt ind på hele unionens økonomiske politik, det synes jeg godt nok, man kunne befrygte. Ikke? Der ligger hun jo til højre for Angela Merkel i sådan neoliberalistiske synspunkter og imod finanstransaktionsskat og for finanspakten osv. Den er jo helt derude, og det er jo utroligt at se på bare 10 år. Altså, Hjelved var sammen med Lykketoft og Nyrup med til at lave det, de kaldte en kickstart i 93, som var så vellykket. Det er det stik modsatte, man har stået for her i de sidste 6 år. Og Margrethe Vestager har placeret sig som en af de aller yderste i det der, så det var da godt, hun ikke kom der. Nå, okay, så bliver hun konkurrencekommissær, ikke? Jeg har da en meget god opgave til Vestager. Jeg synes, det er utrolig interessant, at der ikke bliver rørt ved det. Altså, Tyskland har jo efterhånden fået arbejdslønninger ned, så man er begyndt at sælge om the working poor, ikke? Altså, folk, der har fuld beskæftigelse, men fandme ikke kan leve af det.
Mm-hmm.
Og så må de enten have 2 job, eller så har man lavet nogle støtteordninger, nogle statslige støtteordninger. Det fatter jeg ikke, at man kan. Det fatter jeg ikke. Det må da være konkurrenceforvridning. Det er jo direkte løntilskud på en eller anden måde. Nu vil jeg benytte lejligheden. Nu sidder vi her med en erfaren erhvervskvinde, Anne Birgitte. Hvorfor er der ingen, der indklager Tyskland for ublu konkurrence og indirekte subsidier? De lever højt på det der. De får en konkurrenceevne, som smadrer hele Sydeuropa, som Hofmeier har påpeget herhjemme. Altså, og det gør de med nogle lønninger, der er så lave, at de er nødt til at lave statslige støtteforanstaltninger til folk, der har fuld beskæftigelse. Det vil jeg da kalde konkurrenceforvridninger og ulovlige subsidier. Hvorfor bliver de ikke indklaget? Hvis jeg var dansk arbejdsgiver, ville jeg da prøve at føre en sag på det der. Så hvis Vestager vil kigge på det der konkurrencemoment, så synes jeg, det vil være oplevende.
Anne-Birgitte Lundholm, det skal du have lov at svare på som
erfaren erhvervskvinde. Jeg vil godt lige først sige, konkurrencekommissær, det er en tung post, og den er ekstremt vigtig for erhvervslivet i Europa, at man har en effektiv og en konkurrencekommissær med gennemslagskraft. Og det er jeg ikke i tvivl om, at Margrethe Vestager vil have, fordi meget kan man sige om hende, men, og det er faktisk normalt altid godt, selvom jeg ikke altid er enig med hende, men en gennemslagskraft og en ihærdighed til at stå fast på sine synspunkter, det har hun. Og det tror jeg er.
Det kan jo være.
Og det tror jeg er nødvendigt altså, på den post.
Ja.
Så det er jo den næsttungeste post, vi har haft siden Henning Christoffersen var i et af de økonomiske kommissærposter dernede og var næstformand.
Ja.
Det blev hun jo desværre ikke, men jeg synes, den er tung. Den anden del, altså det kommer an på, hvad det hører under. Altså det danske arbejdsmarked vil nok frabede sig, at Margrethe Vestager begyndte at blande sig i, hvad der blev aftalt af overenskomster, uanset hvad højden af lønningen var. Det kan jeg slet ikke bedømme om. Det er noget, der overhovedet kan komme ind her. Det tror jeg ikke, det kan.
Helbein, hvad siger du til Vestagers exit? Har du nogle gode råd til hende? Er der noget? Nu er Preben meget proaktiv og har allerede en sag klar til hende. Har du noget på blokken?
Jamen, det, som Preben rejser, er der et fuldstændig centralt spørgsmål i, hvordan konkurrerer også de europæiske lande med hinanden. Nogle lande konkurrerer på skat og uden virksomhedsbeskatning osv.
Mm-hmm.
Altså, det er da et reelt problem, hvis man skal tage ordet konkurrence for pålydende. Så er det altså et reelt problem, der er landene imellem og lovgivningerne imellem. Så det er da fuldstændig rigtigt. En anden ting er, at jeg synes, det er godt, at Danmark er repræsenteret på en af de tungere poster. Det synes jeg er godt, fordi alt andet lige, selvom det er et kollegium, for det er en kommission, det er et kollegium, men man kan jo ikke sådan bare lige pludselig vaske hele ens erindringstavle væk, og så sige, at man ikke er dansker og dansk tænkende. Og Margrethe er jo rundet af dels af højskolebevægelser og det radikale venstre osv. Selvom jeg godt nok må indrømme, at her på det seneste, der har jeg næsten ikke kunne kende det radikale venstre i forhold til det radikale venstre, som jeg kendte til i 90'erne, med den stærke akse, der var imellem Mogens Lykketoft og Marianne Hjelved. Mm-hmm. Og det var et helt andet radikalt venstre.
Man kan sige, at aksen mellem Socialdemokraterne og de radikale er
det har en helt
lidt
anden,
flosset lige nu.
Det, ja, man kan også sige det andet. Det har en lidt anden farve, altså en anden kulør på en eller anden måde, end det havde i 90'erne. Mm-hmm. Og så er der jo det, at da Nyrup kommer til i 93 og laver en gevaldig start på Danmark, der overtog vi altså i 93 en arbejdsløshed på omkring 320.000. Og det var et helt andet Danmark i 93, end det vi ser nu.
Ja.
Ja, der er den store forskel. Men indrigspolitisk, der forestår der en svær opgave for Morten Østergaard, fordi hun har fyldt meget i det radikale venstre, og derfor og han har jo dybest set kort tid til for alvor at finde for alvor fodfæste og profil. Han er kendt i Aarhus, hvor han er valgt, men nu skal han jo for alvor gøre sig kendt i Danmark.
Men det er, kan man sige, det er jo en udfordring for mange partiledere. Søren Pape står med det samme, og så videre. Men ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det her, så nu nævner du selv den her akse mellem Lykketoft og Hjelved. Det er en meget anderledes akse, vi har nu mellem Corydon og Morten Østergaard nu, ja. og jo Helle Thorning, som sidder på toppen af det her. Ja. Og så nævner jeg bare igen, vi strejfede den også i første time, at den her dagpengesag, som simpelthen rider dem som en... Ja. Mara er jo næsten ikke nok mere. Det er jo en meget mærkelig hest. Altså, kan det gøre noget som helst det her? Vi drøftede det også en lille smule i sidste uge, men kan man... Kan Socialdemokraterne se en eller anden åbning hos Morten Østergaard? Kan Morten Østergaard se en eller anden åbning i forhold til at imødekomme den regering, han trods alt sidder i, og som skal til valg lige om lidt, og hvor dagpengesagen jo er altså en møllesten?
Det forslår ikke, tror jeg, ordet møllesten, hvis du vil så sige det næste i sætningen.
Den største sten, der findes.
Om Socialdemokratiets hals, så jeg lige vil tro, en møllesten næsten ikke forslår. Der er jo ingen tvivl om, at man bruger jo tit i politik det her med, at nu har man malet sig op i et hjørne, og hvordan skal man nu komme væk fra det? Og det er der, man på en måde nu er kommet malet sig op i. Fordi de grundlæggende ting, som der skal kigges på, det er for det første genoptjeningsretten. Det går ikke, at man skal være et helt år om at genoptjene retten til sin forsikring, fordi vores dagpengesystem, det er et forsikringsprincip. Og det kan jo noget, at når man har haft et job på 9 måneder i et vikariat, hvad de ofte er, de er jo ofte på 9 måneder, så tæller de ikke. Mm. Så man bliver nødt til at lave noget om på noget af det. Men det man så kan gøre, det er, at man kan i hvert fald annoncere, akkurat som de radikale har gjort nu for 24-årsreglen, så det går vi til valg på, vi vil have ophævet den, osv. Og der er Socialdemokratiet også nødt til nu at være langt mere tydelig, end vi har været indtil nu. Det bliver vi nødt til at være. Der er ingen tvivl.
Men ender man så ikke i en lidt mærkelig, en spøjs situation, hvor man er nødt til at melde ud, at det, man sidder og forvalter nu, det vil man sådan set ikke?
Jo, men det er en rigtig spøjs
situation. Altså, vi har sådan set magten til at lave det om nu, men vi vil ikke begå for ligesbrud, så derfor efter en valgkamp, så vil vi lave det om, men bær lige over med os.
Ja, men det er ovenikøbet så spøjst, at Thulesen Dahl for et stykke tid siden er ude og sige, jamen der er der ingenting til hinder for, at de radikale kan flytte sig. Mm. Fordi de ikke var inde i selve forhandlingerne i sin tid, men de tilsluttede sig loven. Og det er jo en kommer jo ekstra salt i såret. Ja. Det er jo klart.
Og der kan man så til det føje, at det eneste, der er til hinder for det, det er jo sådan set de radikale. som ikke vil. Anne-Birgitte Lundholm.
Altså, to ting. Kan du flytte Morten Østergaard? Nej, det tror jeg ikke, fordi hans radikale bagland er meget håndfast på, at de har indgået et forlig og det med. Så jeg tror ikke, man flytter Morten Østergaard på den her. Han står ved det dagpengeforlig, og det var det, de gik i det sorte tårn med. Mm-hmm. Ellers skulle han overraske mig. Det vil jeg sige, men det er jo også sket.
Det har vi set før i dansk politik.
Den anden del er, at sagen, det er da rigtigt, det er blevet en møllesten, men det er også blevet en af de der sager, hvor det er ligesom blevet et mantra, at der skal ske nogle ændringer, og så er det sådan set næsten ligegyldigt, hvor mange statistikker du får op, hvor man siger, de ændringer, der foreslås, de hjælper faktisk ikke. Fordi hvis du kigger på de skemaer, regeringen selv har udgivet, jamen dem, der er faldet ud af dagpengeperioden, er jo ikke faldet ud på grund af forkortelsen, de er faldet ud, hvor de alligevel ville være faldet ud, nemlig efter de 4 år. Og andre ting i det, hvor du siger, jamen så mange er faldet for det. Jo, men en stor del af dem er faktisk kommet i beskæftigelse. Altså, der er nogle kurver og nogle ting, som der bare slet ikke er lydhørhed for. Og derfor kan jeg da godt se problemet hos Socialdemokraterne specielt, fordi de der nuancer i debatten, de kommer jo slet ikke frem. Det her, det er bare, der skal ændres noget på dagpengene, for det her, det er en katastrofe. Og det er det måske også for nogle enkelte, men ikke for så mange som Johanne Schmidt, med meget stor, vil jeg sige, dygtighed, borer i såret og hælder salt i, og det gør hun rigtig dygtigt, med nogle tal, som bare ikke viser, hvor de er gået hen.
Nå, men så er vi jo tilbage til en ting, som vi har talt meget om i dag, nemlig en definition. Fordi hvor mange er mange? Hvornår kan man sige, når man, det er 500, som falder ud af dagpengesystemet? Det er ikke mange nok. De 500 skal vi være ligeglade med, eller kan man sige, om det er 500 for mange. Altså, det er jo en definitionsspørgsmål, som jeg vel, Johanne Schmidt-Nielsen og Morten Østergaard tilsyneladende er meget uenige om. Men hvis jeg bare lige må bringe ind i debatten, så er der kommet en rapport fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd. De har undersøgt det her på baggrund af 50.000 dagpengesager. Og de siger simpelthen, kort fortalt, det virker bare ikke.
Jamen, det har jo heller ikke fået lov at virke endnu. Det er jo det, der er sagen. Det er jo en helt ny. Jeg har godt set undersøgelsen og kigget på den, men den analyserer jo på nogle ting, hvor reformen slet ikke har været slået igennem. Og så kan man jo ikke konkludere, at det, der endnu ikke engang faktisk er fuldt indfaset, ikke virker.
Nej, men man kan vel konkludere, at der er mange flere, end man lige regnede med, der falder ud nu. Vi hører jo også socialdemokratiske vestegnsborgmestre sige, at de har altså reelle problemer nu.
Jamen, jeg benægter ikke, at socialdemokraterne har et kæmpe problem. Fordi socialdemokraterne er det blevet et politisk kæmpe problem som en møllesten omkring halsen. Det er da fuldstændig klart. Ja. Men at få nuancerne ind i debatten på, hvad det egentlig er, der er problemet. Og jeg er da enig med dig i, at en, der falder ud, er en katastrofe for vedkommende. Mm-hmm. Så det er svært at sætte tallet på, men det er kun et spørgsmål, om man gør et kæmpe tal ud af det i forhold til, hvad man regnede med, eller man ikke gør.
Præm Wilhelm, er vi ikke i en lidt absurd situation på en eller anden måde, at alle stort set, måske undtaget de radikale, de vil ikke helt sådan udtale sig så konkret om det, er enige om, der skal gøres et eller andet her?
Ah, resten af forlisparterne, bortset fra Dansk Folkeparti,
der er ligegyldigt hvad, som Enhedslisten også har tænkt sig at stille forslag om, der er jo et flertal til at lave det her om.
Undskyld, Præm.
Ja, fint nok. Ja, der vil være flertal, ikke? Men altså, som Helen siger, de radikale har malet sig op i et hjørne. Det bliver meget, meget vanskeligt for Morten Østergaard at flytte sig. Ikke? Og så har regeringen jo selv, håbet på, at det kunne drive over med de der lappeløsninger, de lavede ved at sætte deadline for denne her dagpengekommission til efter det næste valg. Ikke? Mm-hmm. Altså, så har de jo skudt den fra sig og håbet, at
det er jo en klassisk syltekrukke.
Og selvfølgelig har der været alle mulige gode anledninger til at tage det op, selvom der var et forlig, og lad os ikke hænge os i Thulesen Dahls formalistiske om de radikale var med i forhandlingerne og bare tilslutte sig bagefter. Det rager de radikale fær, at de står ved det, hvis de synes, der er grund til. Men der er jo masser af andre ting i regeringserklæringen, man har løbet fra. Og når det viser sig, at det ikke drejer sig om 2-3.000, sådan som prognoserne var, da de lavede forliget, men drejer sig om det 10-dobbelte eller 12-dobbelte, nuancerne skal også med. Men de har fandme også været med, de der nuancer, ustandsligt i de sidste 14 dage, 3 uger. Så de der 40.000 er blevet modsagt på alle ledere kanter. Og det er da fint nok, vi skal da have nuancerne med. Men der er der masser af de der 40.000 stadigvæk, der er kommet ned på 60%, og som ikke kan beholde deres huse. Selvom I siger, jamen de er jo redde, ikke? De er redde, de midlertidige ordninger. For det første så udløber de ordninger her i løbet af efteråret eller til nytår, ikke? Og for andet er det altså ikke mere reddet, end at de må sælge deres hus, hvis de overhovedet kan sælge det. For de kan ikke leve af de der 60% af dagpengesatsen, ikke? Og dem begynder man nu at sige, ja, men dem har Johanne Schmidt-Nielsen ikke talt med. Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at hun holder lidt for fast i at sige 40, og ikke siger, så er der 23, og så er der 18, og så er der de der 5 til sidst, osv. Men de er alle sammen blevet ramt, undtagen dem, der direkte er kommet i arbejde. Og som så den undersøgelse fra instituttet der siger, det passer præcis med, hvem der ellers ville være kommet i arbejde. Det er ikke dagpengereformen, der har ført til det der.
Nej.
Men vi er den her helt specielle situation, ikke? At... Og jeg må indrømme, at jeg har taget fejl i min prognose af Vestager. Jeg siger, hun er skide ligeglad med, hvordan det går de andre partier i denne regering. De er begyndt at forbløde om fødderne på hende allerede den første måned, og var fuldstændig ligeglad, selvom det var alt muligt tegn på, at den her regering kan ikke genvælges. Altså i modsætning til det, Schlüter gjorde i 10 år, ikke? Hvor han sørgede for, at de mindre partier i regeringen, de hele tiden...
De havde det godt.
Kom, ja, de havde det godt, og de kom på banen, og han tabte endda stemmer på det til venstre, osv., osv., ikke? Margrethe Vestager har været flindrende ligeglad, og jeg har tænkt, logisk, hvordan kan hun det? Jo, fordi hun kan bare vælge den anden side næste gang, og hun kan måske endda betinge sig, at hun bliver statsminister. Den første radikale siden Helmer Baunsgaard, det var sådan lidt af den samme situation, ikke? Så det har jeg troet, så det, jeg må indrømme, at jeg tog fejl, da hun så blev EU-kommissær, og tillykke med det stadigvæk. Og hun er dygtig, og ingen til at det. Men jeg kan da heller ikke genkende de radikale, ikke bare tilbage fra 90'erne, og endnu længere tilbage. Der var to ting, der karakteriserede de radikale. De var kritiske over for militær, for ikke at sige antimilitaristiske, og det var det eneste borgerlige parti, der kærede sig om det, man kaldte de små i samfundet dengang. Ikke? Begge de to karakteristika er fuldstændig væk i de radikale, som man ser nu. Et af de mange møder, jeg har haft på grund af den der skidepamflet, jeg skrev på siden om krisen, ikke? Det var jeg inviteret til de radikale i hovedstaden. Der sidder vi ude på CBS med en stor sal, og alle er medlemmer af de radikale i hovedstaden. Og min modpart, det var sådan et duel med, det var Jørgen Estrup, tidligere radikal folketingsmedlem. Der var ikke én, da vi fik diskussionen om hvorfor man ikke støttede en finanstransaktionsskat, så sagde Jørgen Estrup, det forstår jeg heller ikke. Det forstår jeg, det ville være fornuftigt. Så spurgte vi ud i salen, hvor mange af jer kan forstå, at Margrethe Vestager er modstander af det? Ikke én af de radikale i hovedstaden, var det så ikke alle sammen, men dem, der var der, ikke én kunne forstå, hvorfor hun havde den holdning der. Der er nogle fuldstændig ubegribelige ting omkring hende, hvad det er, nogle rådgiver hun har, eller hvad det nu er. Ikke? Men i hvert fald, de radikale har lagt sig et sted, hvor de sagde, vi er skide ligeglade med, om først SF'erne og sideløbende socialdemokraterne forbløder på det her, og denne her regering ikke har en chance for at fortsætte. Og sådan har de altså opført sig hele vejen igennem. Mm. Intet hensyn til de regeringspartnere, de sad sammen med.
Men helt bare, kan man tolke ud af det, der er sket nu, at den linje, den fører Morten Østergaard videre? Var det ikke ret længe, inden nogen siger, jamen, kan du ikke se, at Socialdemokratiet er ved at forbløde, og han så vil gentage Margrethe Vestagers slogan? Sådan er det jo. Altså, at han er sådan set også ligeglad, fordi om et år, lige før vi kan sige, så bliver Morten Østergaard den første radikale statsminister, og en af de yngste også.
Næppe,
siger du, men Preben, jeg siger bare, hvis vi har lært noget i dette program og dansk politik...
Ikke, han kan jo ikke vende den skude, selvom han gerne vil.
Nej, siger jeg ikke, men nu nævner du selv det her med at vælge den anden side til,
ja.
hvis det er den taktik,
det
han
godt.
Kører.
Det kan de godt.
Altså, jamen det kan de, altså, jeg vil nu sige, det, jeg kan næppe forestille mig, at det scenarie, du ligesom ridser op. Men
der sætter jeg bare lige kommet og siger,
at... Der er bare det, at der er ikke en radikal historie, og vi behøver ikke at gå rigtig langt tilbage, men der er altså en radikal historie, også i 80'erne. Der havde vi jo det her med, at de radikale i miljøpolitikken, hvor vi havde en kristelig folkeparti, Christian Christensen, han var miljøminister og støttet af de radikale og Socialdemokratiet osv. Mm-hmm. Det var sådan set i en slags opposition, og så havde vi det grønne flertal, kaldte vi det for, og samtidig med, at Radikale Venstre støttede Schlüter og støttede regeringen på den økonomiske side. Så de spillede hele tiden på de to heste. Det gjorde de, og vi har, altså de radikale venstre, jeg plejer sådan at sige, altså af og til kan det altså være meget, meget indviklet at blive klog på det radikale venstre, fordi de er svære samarbejdspartnere i nogle situationer, fordi de er så stålsatte, Altså, netop vi socialdemokrater har undervejs en del gange, også i 90'erne, der har vi jo ligesom slået os lidt på vores samarbejdspartner. Men overordnet var vi jo tilfredse med det store samarbejde. Mm. Men i daglig politik og i det politiske værksted, der har det altså ikke altid været lige nemt at sidde og forhandle love på plads, eller hvad det nu kunne være, ikke? Det har det altså ikke været. Nå, tilbage til Østergaard. Jeg synes dybest set også, at han er i en vanskelig situation, fordi det skal han skabe sig sin egen profil, og når man skal lave egen profil, så skal det jo ikke være forgængerens profil. Fordi der er altså et gammelt ordsprog, der hedder, at den, der kun går i andres fodspor, kommer sjældent foran. Og så derfor kan det jo meget vel være, og også fordi han kommer fra Aarhus. Aarhus har jo, er jo i næsten alle partierne et meget progressivt sted, meget progressivt politisk sted. Og det kan jo godt ske, at de radikale i Aarhus, uden at have ordentligt hold i billetterne lige nu, men at de radikale i Aarhus har en forventning om, at han træder markant frem som socialliberal, som det radikale parti har sine rødder i, ikke? Men ellers så skal jeg nu passe på med at lave mere politisk andestøberi om ham, for jeg synes, det er svært. Han har nu en svær opgave, der har han altså.
Det har han bestemt, Anne-Begin Lundholt.
Jeg synes gerne, altså når jeg sidder i erhvervslivet,
ja,
så kigger man på, hvem er chefen. Ja. Hvis man gerne vil et sted hen i virksomheden, og man har en hel masse afdelingsdirektører, der vil nogle forskellige steder. Og jeg forstår ikke, hvor statsministeren er henne i regeringsledelsen. Hvorfor var man ikke mere forudseende, da man sad ude i tårnet og satte nogle forbehold ind? Hvorfor bøjede man sig der? Hvor er statsministeren henne til at sætte retningen i det? Altså, jeg går ind for det forlig, som det parti, jeg også er medlem af, gik ind for. Men når jeg kigger på regeringen, så har Socialdemokraterne et problem. Vi har ingen... Altså, statsministeren træder overhovedet ikke frem som leder af det her projekt. Det bliver en diskussion om de radikale mod Johanne, eller de radikale mod Pia. Men det er ikke en diskussion om en statsminister, der leder en regering hen på, hvor vi vil hen. Jeg savner ledelse.
Men savner du det så meget, at du vil foreslå Socialdemokraterne at tage en lidt mere erhvervsagtig tilgang til det, altså drive det som en virksomhed? Fordi det er jo også noget af det, Bjarne Corydon har brændt fingrene en lille smule på.
Nej, du må ikke misforstå det med at drive det som en virksomhed, fordi jeg godt nok er jeg mest business. Men jeg har aldrig drømt om, at man kan drive Christiansborg udelukkende som virksomhed, men man kan godt det få kan inspiration. Men det, jeg savner, er sådan set noget af det, vi også diskuterede i første time. Hvor er lederen af den her regering henne? Altså, man kan ikke blive ved med bare at hælde hovedet på siden og sige, at også fra lederens side, at sådan er det. Hvor er statsministeren? Hvor
hun er jo rejst til EU.
Ja, ja, du mener, at Margrethe Vestager er rejst. Ja. Men jeg savner en statsminister, der leder regeringsprojektet, også med så svære sager. Og jeg har ikke hørt nogen form for udspil fra statsministeren.
Nej, men så vil vi prøve lige at holde fast i Morten Østergaard igen, fordi kan han gøre et eller andet? Som nu nævner Preben også det her med, at Slytter var god til at inddrage hverandre. Ja. Jeg mindes, at en gæst på et tidspunkt, jeg mindes ikke helt hvem, har fortalt, at Slytter også en gang sagde, at man skal også huske at stemme på de andre.
Det sagde han.
Det sagde han.
Men altså, er det simpelthen der, vi er? Er det sådan en tilgang?
Nej. Jeg taler om det at lede regeringsprojektet på nogle komplicerede, overordnede sager. Og det her er en af de komplicerede, overordnede sager. Og
jeg savner en statsminister, der leder det. At de skal stemme på de andre, fordi så er der ingen stemmer
nej,
tilbage til
hende. Nej, men det er slet ikke noget med at stemme. Altså. Og det har slet ikke noget at gøre med partierne som sådan noget. Det her har noget at gøre med at lede ens regering i den retning, jeg som regeringsleder synes, vores regering skal gå.
Ja.
Men det savner jeg.
Men Preben Wilhjelm, hvis Morten Østergaard ligesom skal gøre et eller andet, kan han tage en slytterhat på, om man så må sige, og så altså navigere mellem... Det er lidt fastlåst, at han ligger i, at der er en dagpengereform, og der ligger et forlig, og dem vil de ikke bryde. Men at han samtidig skal prøve at inddrage sin regeringsmarker i Socialdemokratiet lidt mere. Og ud og tjekker, forstået på den måde, at der snart er valgkamp.
Jamen altså, som sagt tror jeg ikke, at han overhovedet kan løsne op for deres fuldstændig rigide holdning til den der dagpengereform.
Nej.
Den sværger de jo
til. Men er der andre ting?
Jamen, ja, altså, de er jo også principløse, når det kommer til stykket, ikke? Så kalder de det noget andet, og så finder de endnu en lappeløsning, sådan lige før valget, eller engang i forbindelse med finansloven, så finder de sådan et eller andet, ikke? Hvor de siger, jamen, så redder vi lige dem der, og så videre, og så videre. Det var det, de gjorde også, og det er det, de påberåber sig hele tiden, både Køjderen og Østergaard, ikke? Ja, men vi har jo reddet dem. Ja, det gjorde de kraftedme ikke af sig selv. Det var et halvt års heftig kamp. Og undskyld, jeg siger det, jeg er ikke medlem af dem. Det var Enhedslisten frem for nogen, der kørte den hver eneste dag et halvt år. Og så efterhånden fik nogle fagforbund med langsomt modstræbende, så at sige. Ikke? Og det var fordi, det lykkedes dem at lave så meget ravage omkring de der 40.000, at man blev nødt til sidst. Ikke engang SF'erne gjorde det. Jeg tvivler ikke på, at de har talt for det internt bag de lukkede døre i regeringen. Men de havde åbenbart ikke mulighed for at komme ud og sige, det der ønsker vi, eller sådan noget. Ikke? Så det var modstræbende, det der. Men det er det, man påberåber sig nu. Jamen, vi har jo reddet dem, der skulle reddes, og så videre. Ikke? Og stadigvæk redninger, ja, på 60% af dagpengeniveau, som folk ikke kan leve af, ikke? De er stadigvæk ramt. Det kan ikke noget, man kommer med de procenter og siger, jamen, det er jo kun til sidst 5.000 ud af de 40.000, der egentlig røg ud. De andre har vi fundet. Ja, de andre har fundet noget til, som de heller ikke kan leve af. Det er en stor del af det i hvert fald. Ikke? Så det er et kæmpe problem, selvfølgelig er det det.
Ja. Men så spørger jeg bare lige igen, Preben. Nu havde du den her, din egen analyse af Vestagers bevæggrunde, at hun godt kunne finde på at sige, jamen, jeg er da ligeglad med SF, som hun så nærmest fik kvalt. Og Socialdemokraterne, fordi hun på den anden side af et valg realistisk set vil være i stand til at sige, men altså nu, ja, så springer jeg på blå blok.
Netop, står her og i jeg midten. Kunne ikke se anden logik i det. Nej, altså, jeg kan forstå, hun ude i tårnet, da de har været så dumme med de store strateger der, Henrik Sass Larsen og Ole Sohn, Gud fader bevares.
Her taler vi
i tre år sidder og bliver enige om at holde de radikale fuldstændig udenfor, og de var så arrogant, da de står på det der møde og siger, sådan er det. Her ligger det. I kan bare stemme for det.
Det er præstationen af fair løsning, hvis vi lige skal. Ja.
Da de så valget er overstået, at de sidder ude i tårnet, der kan jeg godt forstå, at hun virkelig skal have noget, og hun virkelig får noget, for der har hun 10 gange så stor indflydelse, som hvis hun havde været med undervejs. Ikke? Men det følgende forløb kan jeg kun se en logik i, at hun lader de to parter forbløde i den grad, uden at være en lille bitte smule imødekommende. Det kunne jeg altså kun forstå op i mit hoved som en helt bevidst. Nu kører vi fandme vores linje. Skide være med, om de forbløder, fordi vi behøver ikke at holde os til dem efter næste valg. Der kan vi skifte side. Og så troede jeg, hun selv ville
føre sig frem. Men så spørger jeg bare lige igen.
Det kan vel, de stadigvæk.
Præcis. Ja. Det er det, jeg vil spørge om, fordi det er vel ikke en strategi, hun har lagt helt alene ind i sit eget hoved og bare gået sig, at den er vel lige klappet af med nogen, og Morten Østergaard har vel også godt vidst, jamen det er en taktik,
han var med i tårnet.
Ja, han var med
han var i tårnet. Han var med i tårnet. Han påberåber sig selv, og han har stået ved hendes side i alle de der forhandlinger. Det siger hun jo også.
Han er den berømte wingman, som han er blevet kaldt flere gange. Men kan man forestille sig, at Morten Østergaard har den samme taktik, at han tænker, jamen jeg er da fuldstændig ligeglad med. Altså jeg kan da godt se, at det er en dødssejler, den regering der. Helle Thorning har ikke noget format til at være statsminister, heller ikke ifølge Anne-Birgitte Lundholdt. Alting tyder på en blå blok, og nu skal jeg i den onde fløjt med se en ikke engang 40-årig mand fra Aarhus skridte ind i statsministeriet på den anden side af
landet. Nej, men jeg tror ikke, at han har pondus til, at det kunne Margrethe måske have betinget sig, men det kan Morten Østergaard ikke, og det er jo ligegyldigt. Men at de skifter side, det finder jeg da højst sandsynligt, det har de jo altid gjort. Så var de med i fodnotepolitikken, ikke? Og i samme øjeblik, de fik chance for at komme i regering, så dropper de fodnote og så videre.
De radikale
har jo skiftet ustandigt. Så det ville ikke undre mig en smule.
Det må jeg godt lige anholde det med format? Det var ikke mine ord.
Så var det mine ord.
Ja, det er i orden, Uxie.
Du anholdt bare dem.
Det jeg eftersøgte, det var viljen til også at agere som statsminister.
Det vil jeg næsten sige, det falder ind under format, men lad nu det ligge. Det her, det er Radio 24/7. Programmet er Det Gode Gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af i den grad Anne-Birgitte Lundholdt, Helen Beim og Preben Wilhjelm. Så lad os lige prøve at se på en anden lidt spøjs akse i dansk politik, fordi en ting er, at der er rød blok og blå blok, men vi så i den her uge en kronik fremført af en mand fra Blå Blok, fra dit parti, Anne-Birgitte Lundholdt, nemlig Per Stig Møller, og sandelig også en udviklingsminister fra Rød Blok, nemlig Socialdemokraternes Mogens Jensen. Og det var en kronik, som handlede om, overskriften er, milliardbesparelser på udviklingsbistand skader danske interesser? Er det virkelig en politisk modsætning at gå efter lavest mulige standard? Og det handler om, at Venstre og Dansk Folkeparti blandt andet har fremlagt forslag om, at man vil skære i udviklingsbistanden. Man vil gå fra det, vi giver nu, nemlig 0,84% af bruttonationalindkomsten i udviklingsbistand, ned til 0,7, som er FN's minimumgrænse.
Minimum.
Og der siger, det er lige omkring 3 milliarder, man kan få hævet ind på det. Der siger Per Stig Møller så, mange år i udenrigsminister, og nu Mogens Jensen, udviklingsminister, at det skal man ikke gøre. Det er skadeligt for verdens fattigste, og det er også en dårlig idé sådan for Danmark som sådan, fordi det er en af vores vigtigste udenrigspolitiske redskaber for en lille nation som Danmark. Først og fremmest, Anne Birgitte, det er jo en lidt spøjs alliance, er det ikke det?
Ej, den har sådan set altid været der, og Per Stig specifikt har altid haft den holdning. Og konservative har altid været dem, der var mest mod at bevare udviklingsbistanden. Om du kommer til at lave...
De har vel været mest for.
Undskyld,
ja,
for at bevare, tror jeg. Jamen for, jeg siger for at bevare udviklingen. Sagde jeg det modsatte, så må I undskylde.
Okay. De er for at bevare.
Ja, og det betyder jo også samtidig, men det betyder, at Per Stig selvfølgelig har sin... Han har sin helt egen, vil jeg sige, udenrigspolitiske agenda, hvor den der, det går dybt ind i hans hjerte. Og derfor skriver
han
den
der... Så det er en soloudmelding?
Det passer jo sådan set godt til partiprogrammet, men derfra så til at sige, at man aldrig kan skære i et forlig, det tror jeg ikke, man skal. Altså, det tror jeg godt, man kunne finde på.
Men så er vi vel også tilbage til det, som vi diskuterede i første time af programmet, netop om den der med den borgerlige ordentlighed. Altså, vi startede jo ved, at Prem William efterlyste, hvor er den borgerlige ordentlighed? Og det er vel det, Bjergsti lige akkurat her giver udtryk for. Jamen, vi er ordentlige mennesker, også over for verdens fattigste mennesker. Og derudover, kvad det, at han har en stor indsigt i det udenrigspolitiske område som udenrigsminister, så ved han, at de 3 milliarder, som det nu i givet fald vil omfatte, de kan være spildt, altså eller retter sig, på den store scene. Vi oplevede det jo i nullerne for 11 år, for Danmarks image, fordi vi gik så hårdt ind og beskar og så videre, hvor vi vores image i det store udland, det pludselig fik nogle ordentlige hak i forhold til, jamen I har jo altid været dem, der har stået i første række sammen med Norge og Sverige, og I har jo altid givet mere, end der er minimumsgrænsen. Det havde vi gjort hele vejen igennem. Så hvorfor gør I ikke det længere? Hvorfor vil I sådan være hardliner og så sige, nej, nu går vi ned på 0,7?
Ja.
Jamen, jeg tror, det er vigtigt. Jeg er enig med dig, at det var det, jeg prøvede på at udtrykke. Det har altid været hans standpunkt, og det er da den der ordentlighed over for det. Men det betyder jo ikke, at man ikke også kan kigge på, hvordan man giver det. Og jeg synes, det er lidt paradoksalt, at man ikke også selv med et konservativt udgangspunkt, at man skal give noget, kan kigge på måden, man gør det på, og kigge på, om noget faktisk kan gøres mere effektivt. For det tror jeg, det kan. Vi har givet ulandsbistand i så mange år, og nogle af stederne har det ved Gud aldrig nogensinde hjulpet noget som helst. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man endnu mere, end man allerede gør, fik diskuteret, hvordan bistanden kan give sådan, så den rent faktisk hjælper de lande. Og det er da helt klart, at konservative har altid været dem, der stod på, at det her det var en ordentlighed, at man skulle have det. Men det betyder ikke, at man ikke kan diskutere, hvordan man gør det.
Jamen, der vil jeg ikke give dig ret, altså, fordi det gør man til hele tiden. Så kigger man på, hvordan giver vi den her udlandsbistand. Og det gør man både via NGO-organisationerne, og i den sammenhæng har jeg cirka 20 gange været i Afrika og set projekter, så jeg ved, hvad jeg taler om nu. Rigtig for alvor, kan man roligt sige, for jeg har været ude og stå i projekterne og se, hvordan Danmarks ulandsbistand får meget få penge i virkeligheden. Virkelig, virkelig, virkelig batter i forhold til kvinder og til børn og så videre. Og det at forestille sig, at udenrigsministerium og et Danida bare sidder tilbage og siger, nu lader vi tingene gå, og nu skal det være, som det altid har været.
Arh, det sagde
det
jeg
er slet ikke. Det er slet ikke sådan, man arbejder. Men det er igen det her med, hvad kommer der frem i overskrifter? Jamen, der kommer pludselig en eller anden skandalehistorie om en hønsefarm hist eller i Malawi, eller hvad pokker det kan være. Og så får den fuld hammer, til trods for, at de hundredvis af gode og ordentlige projekter, som virkelig, virkelig batter, for det gør det.
Se, så vil jeg bare lige spørge Preben Wilhjelm så, fordi jeg er fuldstændig enig, man kan sige, måden man hjælper behøver ikke at udelukke, hvor meget man giver, men det behøver heller ikke at, hvis man siger, at vi vil gerne se på måden, det indebærer vel heller ikke, at man nødvendigvis skærer ned.
Ej,
man kan jo omfordele det samme beløb på en anden måde. Men Preben Wilhjelm, altså jeg kan jo ikke undgå at få den tanke, at det her det ikke handler synderligt meget om de der 2,5-3 milliarder, man giver i ulandsbistand, men mere, at man sender et signal til et andet parti i Folketinget, nemlig Dansk Folkeparti, at man allerede er begyndt at handle lidt i forhold til, hvad der skal ske på den anden side af et valg.
Jamen, det tror jeg, at du har ret i. Jeg synes, det er næsten sige uanstændigt ved det her. Det er jo, at man ikke overhovedet kan redegøre for, hvor det er, man vil skære de der 2,7 eller 2,8 milliarder. Ikke? Jeg hørte en debat forleden dag, hvor en repræsentant for de der partier, der er blevet enige om, at det kan man godt, blev udfrittet, og det blev ved og blev ved og blev ved. Han kunne kun sige Bolivia, 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 ikke? Som er en brøkdel af det her. Ikke? Mm-hmm. Jeg synes, hvis man kommer med noget så drastisk, som at beskære ulandsbistanden med cirka 15%, jeg synes jo, det er lavt overhovedet at gå ind i det der. Og jo, en stor, stor del af vores ulandsbistand er jo i virkeligheden erhvervsstøtte til danske erhvervsvirksomheder. Ikke? Så det er også lidt dumt.
Men altså, ja, det er jo, som i øvrigt Per Stig og Mogens Jensen også påpeger,
det er måske endnu en gang mest ud af det. Signalpolitik. Ikke? Men det ser ikke pænt ud, altså. Udadtil, der er vi det at kigge på os, som Helen siger, at vi plejer at lægge sådan nogenlunde i front med det der, og så kommer vi med sådan en drastisk beskæring her. Men at man ikke engang kan sige, hvor er det så, hvad er det for projekter, man vil opgive? Ja, vi skal samle som færre lande. Jamen, det har man gjort allerede de sidste 10-15 år, ikke samle som færre lande. Men hvor er det konkret? Man kommer der ikke. Det er som om, man har regnet baglæns, ikke? Man har sagt, ja, vi skal lige, ja, så siger vi sgu, ja, så siger vi sgu 2,7 milliarder her. Hvad forudsætter det så? Det forudsætter, ja, det forudsætter. Ja, men vi må jo vente med at sige, hvor det skal være henne, ikke? Altså, det er jo ikke en hæderlig måde at komme med forslag på.
At man har regnet baglæns, fordi man siger, når en FN anbefaler som minimum 0,7%. Ja. Mm-hmm. Og så er det det. Og hvad giver det? Og så har man fået sit tal, og så har man gået den anden vej omkring. Og der er så meget symbolpolitik i det her, især rettet mod Dansk Folkeparti.
Men handler det også om, at man tænker en lille smule kynisk, at man skal bruge nogle penge, som så skal kanaliseres over, de skal jo kanaliseres over i højere straffe, og der er nogle flere, der skal i fængsel, og der er alle mulige ting. Ja. Jamen, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men handler det også om, at ulandsbistand, det er sådan en, som er en lille smule gratis at tage af for den brede befolkning. Hvis man siger det til de almindelige mennesker, der kommer rendende på cyklene forbi, det er jo sådan lidt, ja, nå ja, altså.
Ja, altså man tager jo pengene fra nogen,
altså, der bestemt ikke har stemmeret, ikke?
Altså det, jo, jo, altså, det kan man roligt sige, ikke? Og man giver pengene til nogen, der har stemmeret. Hvis man skal sige det sådan helt banalt politisk, så er det det, der sker.
Det må du meget gerne sige banalt politisk.
Sådan er det. Sådan er det.
Ja. Men Anne-Birgitte Lundholm, er du enig her, at det handler ikke så meget om ulandsbistanden, sådan set?
Jamen, altså nu skal jeg jo ikke stå inde, for jeg ved jo ikke, hvilke nogle tanker, der har været, da de lagde oplægget frem. Men det er da helt klart, at det, de har lagt frem, det er, at man skal gå på de 0,7, og så regner man tilbage og siger, hvis vi er på de 0,7, hvad er det så, der bliver løsgivet i penge? Så det er der sådan set ikke så meget hokus pokus i, hvordan de er nået frem til det. Mm. Og dermed sige, at det er den grænse, hvor man ovenkøbet ligger i toppen af landene. Men det betyder jo ikke, at hele den borgerlige fløj står på det, men den anden del er, at det er da helt klart, hvis du går ud, og det er jo det, vi taler med populistiske forslag, hvis du går ud i det store danske folkehav, så er der en meget stor opbakning til den slags synspunkter. Og det er jo nok noget der, hvor konservative og jeg også ofte har kæmpet for at kæmpe noget imod populismen.
Men se, Birgitte, så der rammer vi jo noget meget interessant. For hvis jeg bare lige må citere slutningen af den her kronik, som Per Stig Møller og Mogens Jensen har skrevet, så slutter de af med at sige, politik handler om at ville gå forrest. Er det virkelig en politisk målsætning at gå efter lavest mulige standard?
Jamen, det er jo lige det, jeg sagde.
Præcis. Ja. Men har de konservative så ikke, og så, det må vi se i øjnene, Birgitte, så godt går det ikke for dem.
Nej,
men de leder jo ligesom efter et eller andet. Ja. Er der ikke en, som du selv nævner, borgerlig ordentlig sag at gå på her, i stedet for at Søren Pape går ud og siger, at Lexicafé er det værste, han nogensinde har været med til, og at straffene i øvrigt skal op for hjemmerøverier og det ene og det andet. Ja. Er der ikke her et ideologisk
jo, men god der er sag? Ingen, for, men for, der er ingen stemmer i det.
Nå, men,
altså, jamen, det, nej, det, men nu må jeg bare sige, at det er almindelig ordentlighed, men det er ikke der, du henter stemmerne i dag.
Nej, men er det, prøv at høre.
Men hvis du så tager på det, der ligger tæt på, men det betyder ikke, at man ikke skal have synspunktet.
Nej, fordi så siger du jo også, at borgerlig ordentlighed, den er stendød, og det kommer
ingen vegne. Nej, jeg siger ikke, at borgerlig ordentlighed er stendød.
Nå,
jeg siger
bare,
at borgerlig ordentlighed trækker ikke stemmer til et parti i dag i Danmark.
Så er de konservative jo døde.
Nej, det er de ikke, for så har de heldigvis nogle andre ting, hvor det også er borgerlig ordentlighed.
Jamen, hvad er det skattelettelser? Den løber liberale.
Nej, men jeg vil godt sige, at man kan godt grine af, at man diskuterer skat. Men skat er rent faktisk, efter min mening, et instrument til vækst og et instrument til en større selvbestemmelse over dine egne penge. Så der er meget borgerlig ordentlighed og meget ideologi også i det. Tager du sådan noget som lexicaféerne? Det har noget at gøre med, at man som konservativ ikke ønsker, at samfundet går ind og sørger for, at du for eksempel dræber hele fritidslivet på sport i Danmark, og fratager forældrene en mulighed. Du har frivillige lektiecaféer, det går man ind for. Mm-hmm. Men at du skal tvinges til at være i en skole og ovenikøbet høre en uddannelsesminister sige, jamen det gør jo ikke noget, de ikke kan gå til fodbold bagefter, for de får masser af idræt i skolen. Jamen hele det der frivillighedssamfund og hele folkeoplysningssamfundet, hvor du faktisk kommer sammen med for eksempel et fodboldhold, hvor du er rigtig god til at spille fodbold, men det kan godt være, at du ikke er ret god til at læse lektier. Det kommer til at forsvinde med helhedsskolen og med den tvungne lektiecafé. Så det er ikke bare sådan et overordnet synspunkt, Søren Pape er kommet med. Det her, det er helt ned i den konservative folkesjæl omkring familiens ret til at bestemme, og omkring det at have et fritidssamfund også.
Skoleform, den tænker jeg, den gemmer vi lige.
Det er i orden.
Jeg vil bare lige holde fast i det.
Men jeg blev bare lidt ophidset over, at man kører over nogle synspunkter og siger, I hvor er de populære, og så laver man sådan en, altså ikke dig, men så laver man sådan en pressemobning af et parti. Men det er faktisk et dybt følt konservativt standpunkt, det med familiernes ret.
Det er jeg helt med på. Men bare lige for at holde fast i det her med ulandsbistanden og den borgerlige ordentlighed. Ja. Nu sad vi før, i starten af programmet, og hyldede svenskerne for den her borgerlige ordentlighed. Når Frederik Reinfeldt går ud og siger, jeg vil ikke danne regering, jeg vil ikke være statsminister, selvom jeg godt kunne med Sverigedemokraterne. Ingen sammenligning i øvrigt. Men her er der jo et synspunkt, som er borgerligt og ordentligt, men som man ikke rigtig gider gøre noget ved, fordi der ikke er nogen stemmer i det.
Jo, du gør jo noget ved det.
Ja, Per Stig gør, men der er ikke nogen... du har da ikke set Brian Mikkelsen eller nogen tordne ud og sige, nej, vi er meget uenige med Venstre, fordi det her er et dårligt forslag.
Nej, fordi det gør du jo ikke. Altså, du skal jo ind og lave en finanslov, og du skal lave nogle fællesskaber. Altså, der er jo ingen grund til at føre kampen internt på egen banehalvdel. På den
nej, men mindre man er borgerligt ordentligt menneske og synes,
at man har forskellige synspunkter.
Det kommer du til, når den sag kommer op. Det kommer altså, du til, når den sag kommer op.
Jamen, de har jo selv taget den op.
Jamen, der er jo ingen grund til at komme til det, før du skal til at forhandle.
Så ideologi, det er noget, man forhandler, når det er på blokken?
Nej, men du bruger jo ikke tid på at pille et finanslovsforslag fra andre, du skal sidde og forhandle med fra hinanden på samme fløj, inden du går i gang med forhandlingerne. Det gør du ikke.
Jamen, det vil
det
jo
have... Per Stive, altså.
Jamen, det gør han. Det var derfor, jeg startede med at sige, at det, det gør Per Stig. Ja, det gør han.
den står på Per Stigs egen regning til synligheden.
Jo, men jo ikke synspunktet, men det er, at man gør det.
Okay. Jamen, det må vi jo leve med så. Undskyld, Helen, jeg kom til at afbryde dig. Det gjorde jeg måske ikke.
Nå, jo, men altså det der med borgerlig ordentlighed, det skal jo vise sig i handlinger. Og det er jo det, der skete i Sverige. Det var jo en handling, at han siger, nu går jeg tilbage, jeg træder tilbage som statsminister, mm-hmm. fordi jeg vil ikke regere på Sverigedemokraternes stemmer. Og det, fordi et er, at man taler om tingene, noget andet er, hvordan man handler. Og de ting må jo hænge sammen. Der er jo det, ellers så er det jo kun noget flor om vunden, ikke? Mm. Så det er jo der. Altså, og nu ved jeg fra dit udmærkede oplæg, Hoxie, at du også gerne vil ind på det her med børnedomstolen og sådan nogle ting.
Ja, lad os bare tage fat i det. Nu det er det de sidste 10 minutter.
Fordi der kan man da roligt sige, at der er det også et spørgsmål om de grundlæggende værdier i vores samfund. Hvordan ser vi på børn? Og hvordan ser vi på unge mennesker? Og hvordan ser vi på kriminalitet? Og jeg vil for min part sige, at jeg tager 105% afstand fra de tanker, der ligger omkring det at lave en børnedomstol. Hvordan kan man dog få den vanvittige idé? Altså det går jo helt imod vores grundlæggende humanistiske retssyn i det her land, at børn er jo børn, indtil de bliver unge og voksne. 12-årige børn, hvad er det for noget?
Til gengæld trækker du 15-17-årige ud af den almindelige domstol samtidig.
Ja, men der er meget forskel på at være 17 og på at være 12. Der vil jeg så godt nok lige
men
sige...
Men de ryger faktisk over i børnedomstolen
ja,
i forslaget.
Ja, men de
duer
heller ikke. Mm-hmm.
Så jeg skal bare lige høre, Anne-Birgitte Lunder, du kan godt se det fornuftige i det her.
Ja, bygget op på, at der kommer jo den der meget hårde retorik på, at det er en domstol. Men det er jo bygget op på, at det her lige præcis er en børnedomstol, som helt specifikt tager stilling til de børn, der er, og man trækker jo ovenikøbet de 15-17-årige ud af det retssystem, de er i dag, og trækker det ind i noget, der er rettet direkte mod de unge. Der er jo ikke tale om, at man går ind og dømmer dem til voksenfængsel og sådan noget her. Her har man faktisk nogle eksperter, der kan tage fat på børnene. Det synes jeg faktisk er et fornuftigt forslag.
Mm-hmm. Se, det der slog mig i den her sag, det er, og det, Preben, det er noget, vi har været inde over før faktisk, det er, at man, der kommer et forslag, og alle, der sådan har forsket i det, ved noget om det her, hvordan man behandler børn i forhold til at straffe dem. Og det er jo altså, det er Kriminalforsorgen, det er det kriminalpræventive råd, det er sågar tidligere politikommissær Per Larsen, politidirektør Per Larsen, som alle sammen siger, at det er en dårlig idé. Juridisk professor Eva Schmidt siger, at det er en dårlig idé. Og alligevel går Blå Blok og Liberale Alliance og VK og DF ud og siger, det vil vi gerne have. Men det er mærkeligt, at man sådan, dem, der ved noget af det, de siger, at det hjælper simpelthen ikke det her. Det er noget andet, der skal til.
Jamen, jeg hørte faktisk en debat med Eva Schmidt her for et par timer siden, mm-hmm. og hvor det viser sig, at når du begynder at debattere, så er du faktisk ikke uenig i substansen. Det er jo ordene, man er uenig i. Man er uenig i, at det hedder en domstol. Men selve indholdet og formålet med det, er man ikke så uenig i, når du begynder at debattere. Jeg skal ikke tage hendes synspunkter på, at hun har ændret det, ikke derfor. Men kun for at sige, at det er jo igen det her med, at du sætter det op, og så er det en domstol, og så skal de virkelig få en dommer, ikke? Men det er jo noget, der er specielt rettet ind til unge mennesker. Jo,
men Anne-Birgitte, nu bliver altså noget. Jeg hørte faktisk også den debat, da jeg kørte herind i, fra DR1.
Ja, fy, det er jo ikke på 24-7.
Nej, det er okay.
Nej, men nu var det så. Det var, og der hører jeg og den helt store forskel er jo netop det, hvor hun siger, ja, men i det øjeblik, man tager det ind i et retssystem, så skal du have en forsvarer og en anklager, og så er det det. Det har ikke noget at gøre med, at i sidste ende sidder der måske nogle særligt udvalgte dommere. Det har noget at gøre med, hvad det er for et system. Og det skal blive, hvor det er, fordi på nuværende tidspunkt, der kan man også lave restriktioner over for nogle vilde unge. Og så er der jo det, og det er jo fuldstændig rigtigt, at alle, der har bare en lidt viden og forstand på de her dele, siger, jamen det vil overhovedet ikke hjælpe noget som helst. Vi får en konfrontatorisk tilgang til børn og unge i stedet for, fordi vi har nogle redskaber, og så er ungdomskriminaliteten i Danmark stærkt faldende.
Mm-hmm. Der står ikke og noget i forslaget om sige, anklager og forsvar, der tog en fejl.
En domstol indvær noget med en anklager og en forsvar.
Det nej, kan, det var det, hun tog fejl i.
Nej, det gør hun vist ikke. Altså, det vil sige, det gør hun ikke. Fordi en forsvar er en forsvar, og det er noget helt andet. Men hvorom alting er, synet, hvis vi vender tilbage til det, synet på de unge og på børn. Jeg synes, det er alarmerende, at man buldrer ud med sådan et forslag. Mm-hmm. Fordi børn er nu børn, når de er 12 år gamle.
Prem William, hvor stiller du dig i forhold til det her?
Jeg vil give det så meget, som Anne-Birgitte nævner, at jeg synes, det er en rigtig god ting, og det kunne man have gjort for masser af år siden, at hive de 15-17-årige ud i denne system, og både behandle dem og sætte dem ind sammen med hærdede kriminelle. Det har vi været imod og kritiseret, og det har Kriminalforsorgen også i årtier. Men hvorfor det skal kobles sammen med, at man nedsætter den kriminelle lavalder til 12 år, det har jo intet med hinanden at gøre. Jeg synes, det er en fuldstændig forfærdelig tankegang. Og så det igen, det er jo signalpolitik. Det er jo fandme, altså jeg foragter det der signalpolitik, fordi det er så dårligt politisk håndværk, at man bare skal ud og vise, at man gør et eller andet. Ikke? Og meget ofte gør man noget, der ovenikøbet er skadeligt, hvis det så var uskadeligt at sige skideværd, det virker ikke, men det er uskadeligt. Ofte er det jo noget, der er dybt skadeligt. Ikke? Det her, det er jo pisket op af papirungdomsbander, og Naser Carters datter, der ikke kunne gå i fred på gaden. Det er da også forfærdeligt. Men at bruge det som anledning til, at man nu står på nakken af hinanden og kommer med forslag, der og rammer ned til de 12 år. Ikke?
Og, det kan ikke blive stramt,
og så det der argument. Nu havde vi sidste, eller for 3 år siden, der havde vi diskussionen, skal den kriminelle lavalder være 14, som den tidligere regering satte ned til, eller 15, som den var, og som den blev sat op til igen. Ikke? Og så kommer, jamen det skal den, fordi ellers så går de der 15-årige, så får de deres 14-årige bror til at begå indbruddet, ikke? Fordi han er uden for den kriminelle, eller han er under den kriminelle lavalder. Det er jo fandme, det argument kan man bruge ligegyldigt, hvor man sætter den grænse der. Så kan man sige, så tager de den, der er 1 år yngre, ikke? Så man kan ikke sætte en grænse ud fra sådan nogle åndssvage kriterier der. Og som Helen siger, alle undersøgelser, jeg selv har arbejdet med kriminologisk forskning i 6 år, ikke? Jeg troede faktisk, også da jeg undersøgte 2.000 straffesager fordelt over hele landet fra ende til anden, jeg troede faktisk, at det der med, at de blev taget tidligt i forløbet, at det var gavnligt. Det er det ikke. Det viser sig. Der er en kæmpe stor engelsk, nogen godt nok 20-30 år siden, det var Balvi, der gjorde mig opmærksom på den, kæmpestor undersøgelse af engelske drenge med selvrapporteret kriminalitet og faktisk idømt kriminalitet, at dem, der bliver opdaget, de bliver længere henne i kriminaliteten, end dem, der ikke bliver opdaget. Det kom fuldstændig bag på mine fordomme om det der. Men sådan nogle bastante resultater, man skulle nødt til at tage ad notam, måske ikke noget, der lige kan anvendes i forbindelse med det her, men der er så mange områder, hvor man ved noget om det. Vi havde den op sidst, eller for nogle måneder, ja, sidst ja. Havde den op. Det skyldes ganske enkelt, at jeg læste en notit, siger vi, at vi har forøget antallet af ubetingede idømte fængselsmåneder med 61% siden 2001, samtidig med, at kriminaliteten er faldet. Det er alt det der lorte signalpolitik, som jeg foragter, hvor der hver gang, der sker, så kommer den i randen den ene efter den anden og siger, højere straffe, højere straffe, højere straffe. Forøget antallet af ubetingede fængselsmåneder, idømte fængselsmåneder, med 61% i det 10 år, hvor kriminaliteten er faldet. Altså, det er jo fuldstændig hovedløst. Der sad jeg med en konservativ, jeg tror, det var Palle Simonsen, dengang, og han var fuldstændig enig. Ikke? Altså, det er for dumt, det der. Ikke? Og jeg synes, det samme gentager sig af. Men ikke kredit for, at man gør noget ved det der 15-17-årige ud af det traditionelle system. Ja.
Anne-Birgitte Lundholt.
Jeg synes, det er vigtigt at læse forslaget, og ikke netop få det op i de der populistiske vendinger, som folk, der har været imod forslaget, har fremsagt det som. Nemlig, at så er der sådan en domstol, der er kopieret fra voksendomstolen, for der er jo netop tale om noget, der skal rejse sig specifikt ind om at hjælpe de unge.
Men altså, det handler vel stadigvæk om, at man går ud og siger, der skal gøres noget, og det skal være. Og der kan du læse undersøgelsen ned til sidste komma, at man går ud og siger, der skal være hårdere straffe, der skal være flere konsekvenser. Og, altså, der bliver også talt om sådan noget, men så skal de ud og vaske politiets biler, og der er mange spændende forslag. Men lige nu, hvordan man vender og drejer det, så handler det vel om, at der er nogle mennesker her, som siger, der skal være hårdere konsekvens.
Nej, ja, ja,
fordi, for unge mennesker,
prøv at sige,
som gør det her.
Der skal, fordi lige præcis der sagde du kodeordet, der skal være konsekvens, når man gør det.
Jo,
og
det
skal rettes specifikt mod de unge.
Men du det siger, er der vel også nu?
Nej, det er der nemlig
ikke.
Men
det er ikke konsekvensløs?
Jo, i nu. Dag er det konsekvensløst.
Nej, det er det altså
og
ikke.
Det er, i dag er nej. Det relativt konsekvensløst. Og det er, og man kan se de der tilbud, og det er ikke kun på grund af de sidste ting her. Man kan sige, at der er kommet mere fokus på sagerne, fordi der er sket noget også med kendte
altså, det nævner jeg bare lige, at både Per Larsen og Kriminalpræventivrådet ja. Og Kriminalforsorgen siger, at der er jo masser af sanktioner nu.
Der er
det er ikke konsekvensløst. Det er jo ikke sådan, at man kan gå ud, hvis man er 14 år, så kan gøre et eller andet, så bare tage hjem bagefter.
Men det virker jo bare ikke tilstrækkeligt, og derfor er det her et forslag til, hvordan det kommer til at virke. Bedre.
Det gør det jo, når kriminaliteten i samfundet blandt unge falder. Mm-hmm. Der er jo
men den
et paradigmeskifte
hårdere.
I det hele taget blandt unge. Altså, så er der færre rygere, så er der færre noget andet. Altså, der på en eller anden måde er der i den nye ungdomsgeneration et oprør, kan man måske kalde det for, i forhold til det, der var kendt førhen. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at det falder, og Gud skal lov for det.
Mm-hmm. Ja, vi da ønsker, at domstolen blev overflødig ved, at det forsvandt.
Det tror vi alle sammen
vil. Det vil jeg da ønske, altså, at den falder, og der bliver færre og færre sager.
Anne-Birgitte, vores tid er næsten gået, men jeg vil bare stille et sidste spørgsmål til dig, som den konservative i vores midte i dag. Vil du indrømme, at der er også et lille bitte element af signalpolitik? Man vil godt lige signalere, vi slår lidt hårdere nu.
Nej, det vil jeg ikke.
Godt så.
Fordi det her, det er et spørgsmål om at løse et problem.
Godt. Det bliver det sidste ord så, for nu er vores tid gået, og jeg vil så gerne lige nå at sige tusind tak, fordi I kom. Tak, Anne-Birgitte Lundholdt. Tusind tak, Hildenbein, for lige du var med første gang. Håber, vi må ringe en anden god gang.
Ja, tak.
Godt så. Og Preben Wilhjelm, du slipper ikke. Vi ses nok en anden god gang. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted. Tak for i dag. Klokken er 12.